halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo badhkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo weliba shantii iyo badhkii subaxnimo xilliga Washington. Waa maalin Khamiis ah 8 bisha December sanadka 2022-ka. Idaacaddayada duhurnimona waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjab. Qodobadan idinku hayno idaacaddeena duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah xarun madadaalo oo ay isugu yimaadaan dhalinyarada oo laga hirgeliyay xariyaha dadab.
Marka wuxuu ku soo kordhinayaa dhalinyarada oo inta badan aanan awoodin inay helaan lacag ay ku daawadaan ciyaaraha marka socdo, ayaa u fududeynaysa si bilaash inay uga daawadaan ciyaaraha adadag, maadaama ay dhalinyarada ay ku kala duwan yihiin fikir ahaan qaaradaha ay taageerayaan mise countrieska ay taageerayaan. Marka sidaa darteed xamaasad aad weyn ayuu dhalinyaradu leeyahay.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan tartanka horyaalka kubadda cagta Puntland oo lasoo gabagabeeyey xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda Difaaca ee dalka Mareykanka ayaa 4 shirkadood oo waaweyn u kala qaybisay qandaraas ku kacaya ilaa $9 bilyan, kaas oo ku saabsan in ay Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka u fidiyaan adeeg dhinaca isgaarsiinta ah ama tiknoolajiyadda ah, gaar ahaan kaydinta xogta iyo isku xidhka kombiyuutarada wasaaradda iyada oo la isticmaalayo hannaanka cloud. Shirkadaha la siiyay qandaraaskan ayaa kala ah shirkadda Google, Oracle, Microsoft iyo Amazon. Talaabadan ayaa ku soo aadeysa iyada oo baryahanba ay socdeen doodo la xidhiidha in habka loo bixiyay qandaraasyo hore oo la xidhiidha dhinaca farsamada casriga ah in militarigu u maray jid siyaasadeed. Hannaankan cusub ee ay Wasaaradda Difaaca ee Mareykanku ku isticmaalayso kaydka xogta ee hawada ayaa u sahlaya in ay si fudud isugu xidmaan kombiyuutaradeeda, taasoo u sahlaysa in ay si fudud u wadaagaan xogta aan sirta ahayn iyo weliba ta sirta qaran ah. Arrintan ayaa lafdhabar u noqonaysa howlgallada Mareykanka ee daafaha caalamka, gaar ahaan isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, isgaarsiinta dayax gacmeedada iyo weliba wadaagista xogta sirta ah ee hay-adaha kala duwan. Afhayeenu hadlay madaxweynaha dalka Malawi oo la yiraahdo Lazarus Chakwera ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee dhacaya toddobaadka soo socda in uu madaxda qaaradda siin doono fagaare ay ku cabbiraan fikradahooda ku aadan sida ganacsiga Mareykanka iyo Afrika uu horumar u gaadhi karo, gaar ahaan aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. Agaasimaha isgaarsiinta ee madaxweynaha Malawi ayaa sheegay in madaxda Afrika ay ku qanacsan yihiin in dariiqa looga bixi karo horumar la'aanta ay tahay ganacsiga iyo maalgashiga oo si wada jir ah looga wada hadlo oo aan qolo keligeed aan hagin. Agaasimaha isgaarsiinta ayaa u sheegay wariyaha VOA-da James Booty in madaxda Afrika ay isku raacsan yihiin in horumarku aanu ku iman karin gargaar oo keliya, balse uu ku iman karo ganacsi iyo maalgashi. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa martigelin doonaa shirka madaxda Afrika inta u dhaxaysa 13-15 bisha December. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in shir madaxeedkani uu kor u qaadi doono qiyamka la wadaago si loo kobciyo ka qaybgalka dhaqaale cusub, horumarinta nabadda, amniga iyo dowlad wanaaga. Ugu dambeyna, ilaa laba sarkaal oo Mareykan ah oo aan magacyadooda shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in Ruushku uu dadaal xoogan ugu jiro in uu sii joogteeyo sahayda hubka ah ee uu isticmaalo dagaalka Ukraine, iyada oo Moscow ay doonayso in Iran ay mar kale ku caawiso ciidamada Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. Waxaa jira walaac soo kordhiya oo Mareykanku uu qabo oo ku aadan in Ruushku uu raadinayo in uu Iran ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka, kaas oo magiciisa u qariyay maadaama oo aan la ogolayn in laga faalloodo wararka sirta ah ee Mareykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in hubka Mareykanku sida gaarka ah uga walaacsan yahay in ay ku jiraan gantaalada dhulka laga hago. Dhegeystayaal, intaasna waxaa naga eeg warkeenii duhurnimo, kuna soo dhawaada qaybaheena kale ee idaacadda. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan, gaar ahaan idaacadda iyada duhurnimo. Haddaan ku bilowno dhinacaas iyo dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab, dowladda Qatar ayaa goobo si bilaash ah looga daawado kubadda cagta ka dhistay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya xilliga uu socdo koobka adduunku. Arrintan ayaa laga damacsan yahay in ay qayb ka qaadato madadaalada dhalinyarada. Haddaba wariyaha VOA Cabdisalaan Salas ayaa waxa uu wareystay Abshir Aadan Qorane oo ka mid ah hogaamiyaasha dalada dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
Magacaygu Abshir Aadan Qorane, waxaana gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley. Waa markii ugu horeysay oo mundiyaal World Cup dunida laga daawanayo xeryaha qaxootiga. Dadkii markaas martida loo ahaa sida Qatar oo kale ay maalgelin ku sameysa xeryaha qaxootiga ee Dadaab, meelaha dadka aysan awoodin inay ciyaaraha kala socdaan, marka Qatar ayaa barnaamijkan daadihinaysay, waxaana ugu talagashay in maadaama dhalinyarada dhammaan aysan daawinayn kulamada, dabla-aan jirto, dhalala-aan jirto darteed, xaaladda qaxootiga oo iska xun, waxay ugu deeqday dhalo dhaladaasoo inta World Cup-ka uu jiro laga daawan doonin xarada dhagaxley. Haddana xarada waxay taalaa meesha social hall center, meeshaasoo anigaan mas-uul ka ahay.
Waa tahay Abshir, barnaamijkan xeryaha kale ma ka dhaqan galay? Maxayse tahay muhiimadda isleedahay bulshada qaxootiga uu leeyahay?
Xeryaha kale wuu ka dhaqan galay sida ifo kaleeto, sidaenoo kaleeto ayagana waa laga dhaqan geliyey. Sidoo kale wuxuu ka dhaqan galay Dadaab, marka iyo annaga oo xarada dhagaxley ah, marka wuxuu kusoo kordhinayaa dhalinyarada oo inta badan aanan awoodin inay helaan lacag ay ku daawadaan ciyaaraha markaas socdo, ayaa u fududeynaysaa si bilaash inay uga daawadaan ciyaaraha adadag, maadaama dhalinyarada ay ku kala duwan yihiin fikri ahaan qaaradaha ay taageerayaan mise countryska ay taageerayaan. Marka sidaa darteed xamaasad aad weyn ayuu dhalinyaradu leeyahay. Weliba dhaladan maadaama dhala aad weyn ay tahay, banaanka qofki joogu iska daawan karo, waxay ka xamaasad badan tahay marka aad daawinaysa dhalinyar.
Waa tahay, waxaan la soconaa in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qaxootiga barnaamijkan uu yahay mid ku cusub, marka cayaaraha iyo arrimaha kale laga hadlayana ay dhaqan ahaan Soomaalida aysan jeclaysan. Arrintan Abshiro, wax caqabad ah oo idinku yimid ma jiraan?
Waxaan caqabad lahayn ma jiro. Inta badan markii la arko dhalo meel la keenayo mise waxyaala macnaha horumar ah oo dhalinyarada loo keenayo, markii la arko qofka, waxa ugu horeeya oo kusoo dhacay waxaa in lacaga fara badan meesha ay ku baxayaan, lacaga fara badan lagu kala qaadanayo, marka dad badan baa aad inoo dhibay. Laakiin alxamdulillah, hadda wax walba waa uu iska degan yahay. Waxaan loo ogolaa habeenkiina ciyaaraha qayb ka mid aan daawan karno, maalinta haddii ay soo galaanna si la mid ah ayagana u daawan karno. Aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda Kenya, taasoo ayadana sugeysa amniga. Waxa ugu muhiimsan waa amniga iyo dhalinyarada inay socon karaan ilaa iyo 2 saac
in marka laga tago in ciyaartan bulshada qaxootiga si bilaash ay ku daawadaan fursad kale ka dhanyar ahaan fursad ma idin yahay
inta badan uu iskeer yahay fursadaha fursad uu yahay oo waxa jira xoogaa yar oo dhalinyaro yar oo la siinayo sida waardiyaha oo kaleeto shaqooyin yarar way iska jiraan si loo baahnaa maahan laakiin at least haddii hal qof xataa wax uu ka faa'iidaayo xataa waa wax uu muhiim u ah dhalinyarada laakiin waxaan sodhannay waxaan ugu muhiimsan in waalkaabka hadda socdo si dhalinyarada jecel inay la socoto ay si wanaagsan u daawato insha allah
waa tahay abshir bay balaanta bulshada xarada ku jirto hal goob keliya dadkan ma deeqi kartaa
hal goob ma deeqi karto balse waxaa waayo hadda waxaa jiro hal dhal unbaa loo helay maadaama hal dhala la helay dhaladina waxaan dhignaa meeshii ugu wanaagsanad oo ay ku habooneyd in dhalinyarada loo dhigo marka maadaama suuqa ay soo aadayaan inta badan dhalinyarada suuqan ay ka daawan jireen waxay fursad u heleen in ay hall social oo suuqaanan ka fogeen halkaas loo dhigo laakiin kuma filno dhalooyinka hadda dhalooyin fara badan waa la rabay laakiin waxaana soo gaarayaa wuxuu ahaa keliya hal dhalo waxaana dhignay halkii munaasabka ay ku ahayd
waa tahay waxaan la soconaa in habeenkii dhaqdhaqaaq xariha uusan ahayn mid iska xor ah oo dabcan laba socod wixii ka dambeeyo socod ma jiro cayaaraha soo galo waqtiga dambe habeenkii kulamada adag in la daawado macquul ma noqon kartaa
sida hadda aniga aan filayo macquul maahan waayo waxaa nala joogo oo barnaamijka nala daadinaayo dadka hor ka imaaday waa inay hoydaan oo dhadhaab ay aadaan marka keliya waxa un suurtagal noqon karto ciyaaraha labada saac ka hor in la daawado haddii kulan finala afar saac uu kusoo hagaago kaleeto inkastoo aan ogahay kulanka finalka 12 inuu kusoo hagaagi doono haddii uu nagu dheeraado kaleeto waxaa macquula in ay saddex saac inay gaarto ciyaaraha kama dambeysta markii la gaaro laakiin ciyaaraha afar saac bilaabanayo fursadaas hadda lama sameyni karo
dhinaca kale sportiskii xariiraha ka jiray oo aan taageero badan haysan oo culasho badan ku jiro fursadan qadar idinku soo xasuusatay ma la dhihi karaa waa albaab cusub oo jaamis idin siin karo
waa albaab cusub weliba waxaan isleenahay inta ciyaaraha ay socdaan life aljazeera laga daawan doonaa waa lala socdaa dhaqdhaqaaqeen iyo wax walbo annagaan soo kordhino mase dhalinyarada halkan ay ka sameeyaan waa la arkaa marka waxaan aad u codsanaynaa qadar in dhalinyarada ay saa'id u taageerto qadar waxaa ogaahay waxay taageertaa dhalinyarada dhanka waxbarashada ay ka taageertaa dhanka sportskana hadda waa bilow dhaladii maadaama ay nagu saaciyeen waxaan ka rajaynaynaa inay maalgelin fara badan ay u sameeyaan marka proposalo fara badan oo ayaga quseeyeen waan diyaarsan doonaa insha allah waxaana jecelnahay in dhalinyarada wixii ayaga ay u awoodaan maadaama dad inta badan maalgeliyo dadka aad ku dhibaataysan maadaama ay yihiin waxaan aada u jeclaysanaynaa in waalkaabkan keliya uusan ku ekaanin taageero buuxda ay u fidiyaan dhalinyarada xarooyinka ku nool
ugu dambeyntii maxay tahay abshar oo fariinta aad siinayso ciyaarada sports ku xiran ee xeryaha ku nool ee haatan nasiibka u yeeshay in cayaaraha adduunka si bilaash ay ku daawadaan
dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa kubadda waa nabad ayaadii adiga haddaa dheelaysay haddii aad daawanayso marka waxaa aad uga codsanayaa dhalinyarada markay xarunta imaadaan in ay tixgeliyaan dadka halkaas ku maamulaya mar walbo dhalinyarada inay qaataan doorkooda muhiimka oo ciyaarta si wanaagsan ay u daawadaan buuqii qaylan aysan keenin waxaan kaloo baaq u dirayaa qadar dadkan hadda jaaritiga noo soo bixiyey waxaa iyagana ka codsanayaa in si macnaha aan hagrad lahayn ee dhalinyarada ay usoo taageeraan maadaama dad qaxootiga oo aada u tawaalaysan halkan ay ka buuxaan waxyaala fara badan oo u baahan naha jiro marka maalgelin fara badan inay dhalinyarada u sameeyaan aada u codsanaya
dalada kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha dalada dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee dhagaxley abshir aadan qorane waxa uu warramiyey wariyaha v o a cabdisalaan salas halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo puntland tartanka horyaalka kubadda cagta ee puntland oo ay ka qayb galeen sagaal kooxood oo ka kala tirsan magaalooyinka puntland ayaa lasoo gebagabeeyey madaxda tartamaysa ama madaxa tartamada xidhiidhka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Macaase ayaa tartankan uga waramay wariyaha VOA Yusuf Maxamuud. Yusuf.
Yusuf wax salaamaya iyo dhammaan bahda VOA. Horyaal kubadda cagta Puntland saada socoto waxa qayb galay 9 kooxood. 9 kooxood oo ka kaldisan 3 ka dhisan tahay magaalada Galkacayo, 3 Negero, 2 Boosaas, midna Qaxlo. Horyaalkan guud ahaan kooxuhu waxay isugu tagaan home and away, kooxdu 4 kulanna banaankii aada, 4 kulanna waa loo yimaadaa. Afar garoon bayna ciyaaraha iska kala dhacaan, garoonka Miraaware, Awaale, Boobe iyo Bardaqaasim Stadium. Tartanka guud ahaan waxaa ka qayb galay 207 ciyaartoy iyo sidoo kale 18 macalin. Tartankan waxaa ku guuleysatay kooxda SBC Football Club oo ka dhisan caasimadda Puntland ee Garoowe. Kaalinta labaadna waxaa gashay kooxda Horseed Football Club. Tartankan si wanaagsan u socday, si nabadgelyo ku soo dhamaaday. Tartankaasi si wanaagsan buu soo dhamaaday, ciyaartoy waxaa ka soo baxay xirfadooda aad u sareyso. Dhammaan gobollada dalka ku kala yimi aan rajaynayna inay manfici doonaan ciyaartoyda goboladooda iyo national team Puntland. Marka ciyaartoy fiican ka soo baxay, tartanka guud ahaan isu socday, goolasha ka dhashay waxa ahaayeen 100 gool, halka jaalayaasha ka baxay ahaayeen 104, toosaha baxday waa 12, ganaaxyada baxay oo ciyaartoyda iyo macallimiinta ku dhacayna ahaayeen 12. Waxaan rajaynaynaa inuu tartan aad u qurux badan oo aad u wanaagsan oo xidiga fiican ka soo baxeen.
Mustafa, maadaama soo gabagabayseen horyaalkii Puntland, tartankii kalena aad soo gabagabayseen, maxaa u xigi doona dhalinyarada tartama noocan oo kale in loo qabto?
Tartamada de kolay waxaan hadda abaabulaynaa oo hadda u joognaa Boosaaso iyo Qardho iyo Highland iyo Lahara iyo Sanaak iyo Cayn iyo Sool, inay mataqaani garda fuub ay ka qabsamaan Regional League si ay uga noqdaan ciyaaraha kale oo horyaalka Puntland. Marka gobolkii uu ka qabsoomi waayo maynisi waxa weeye waa laga gudbaaya gobolada ay ka qabsoomeen kooxada la isu keeni doona insha allahu, saasayna noqon doonaan kooxaha Puntland, kuwa 10 bay noqon doonaan insha allah. Sidoo kale xiriirku wuxuu waday oo iyagana socday horyaalkii Regional League oo heer koowaad ee gobolka Nugaal oo isagu soo gabgababay oo ay kugu guuleysatay kooxda Nugaal Agency. Tartankaasi uu soo gabgabay shan kooxood ka qayb galay heer koowaad. Horyaalkii Ligii gobolka mid ugu socda meel fiican buu marayaa gabagabaa gobolada kalena ay ka qabsoomaan oo cidda koobab kasoo qaada Regional League meel isugu keeni doono, halkaasna looga baahan yahay in laba kooxood kasoo baxaan oo kusoo biira kooxaha level ee Puntland. Sidoo kalena kooxaha sagaal kooxood halka koobab ka dhacday kooxda Somtel oo ka dhisan magaalada Galkacayo, waxaan rajaynaynaa inuu tartan aad u qurux badan haado wanaagsan si wanaagsan kusoo dhamaaday.
Waxaa ka qayb galay horyaalka Puntland in ku dhow 207 dhalinyaro ah oo xirfadda kubadda aad u yaqaanay, marka maxay isaga soo baxay dhalinyaradaasi?
Waa mahadsan tahay kolay sala socota waxa la qabanayaa sarsarkii dowlad goboleedyada oo Soomaaliyeed oo bisha labaad loo balansan yahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim in mataqaana istiidada markay isu tagaan sala socotana xiriirka doorashadiisa way dhaceysaa bisha 28-ka bishan aan ku jirno. Waxaan rajaynaynaa xiriirka insha allah imaanaya, waxaan rajaynaynaa inay isbedel fiican la yimaadaan oo ka duwan oo markii la isu keeno ciyaartoydaasi 180-ka ah oo mataleysa 180-ka oo mataleysa 5-ta isteedi goolka banaadir, inay noqdaan xidiga fiican oo isteed walbana ay ka imaan doonto ciyaartoy ugu fiican markaa oo lasoo xulay, markaasna ay fursad u heli doonaan dhalinyaradu inay ka mid noqdaan ciyaartoyda Soomaalida Soomaaliya mateli doonto. Marka waxaan rajaynaynaa inay halkaa fursadooda kasoo bixi doonto. Waxaan rajaynaynaa ciyaartoy markii la yiraahdo Puntland oo example aan filayno tartamada ahayn ilaa 600 ciyaartoy ay ka qayb galeen, laga rabo 25 ciyaartoy inay noqon doonaan 25-ka ugu fiican oo mateli doona insha allah Puntland. Sidoo kale isteedyada ka falena waa la mid, marka xidigahaas markii la sukeeyo xidiga fiican baa laga xili doonaa insha allah. Kolleyda xiriirka lagu dhiibo magacaabi doonaa, waxaan kasoo bixi doonaa xidiga mateli doona qaramkooda Soomaaliyeed.
Tartankan inta uu socday Puntland iyo dhalinyaradaba maxaa laga bartay soranka dha Mustafa?
Tartanku diqey wuxuu ka qaataa jihayntii dhalinyarada, wuxuu ka qaataa nabadgelyadii magaalo kasta oo dhalinyaro ku nooshay. Waxaa lagu xisaabtamay toddobaadka horyaaltaasi dhacaayo. Tartankana wuxuu ahaa tartan kaga duwan tartamada dalka laga qabto. Waa tartan kooxda musaafahaan isu maraysa 1500 go'aan baaga. Waxaan uga mahadcelinaynaa abaalmarintiisa cid kasta oo ay ka qayb qaadatay. Ugu horreeya xirfadda cagta Soomaalida oo tartanka abaalmarintiisa dhinaca dhaqaalaha aan bixiyey, waxaan uga mahadcelinaynaa hurniga sportiste oo materialkii nagala qaybatay, sidoo kale dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay oo ah hay-adahan mutaqaana GIZ iyo UNFPA iyo shirkadda isgaarsiinta Golis, sidoo kale uga mahadcelinaa inay door ka qaadatay kooxda cagta Puntland iyo dhammaan mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka oo Puntland oo xaqiiqdii ciyaaraha iska dhacayeen. Aan aad ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo hogayaasha iyo maamulka gobolka taliyaasha qaybta oo gobolada oo Puntland amniga Soomaali, marka ayagana dhamaantood uma hayn ciidanka booliska Puntland oo ka howlgalay garoomada amnigooda.
Tartankan horyaalka Puntland muddo sanada ayuu dib u dhacay, sanadkan ayaa la qabtay, ma la joogteen doonaa mise caqabadihiisa hore ayuu ku noqon doonaa?
Ma la joogteen horyaalka oo 2023 qorshihiisa dhowaan soo gudbi doonaa insha Allah, ilaa qorshihiisa uu dhacayo. Waxaan ku xirantahay gobolada si waxa uu qabsoomaan goboladii qabsoon waayeen insha Allah di tashbuud aray galay gudiga fulinta xirirka ka safarisan doona iyagoo wixii warbixinana la wadaagida siyaasadda guud maadaama wasaaradda xukuumadda la wadaagi doono. Aan rajaynaynaa insha Allah di gobolku ku qabsoon waayo inuu deesagu isreebay marka cidii ay wax qabsoomeen ay ku biri doonaan si fudud loogu qaban doono insha Allah. Marka riyaaladana joogtayna qon doonaan dhalinyaran kubadda waa lagu jeynayaa saala socotana di laba golan cagaara golamada kan cagaara in kula boosaas qorshihiis waa socdaa in 2 bilood si qorshi u yahay. Aan rajaynaynaa inaysan garoomada kale sidoo kale wada dhismaan Puntland oo dadku isku tashiyo dowladooda ay dhistaan. Marka waxaan rajaynaynaa inay isbedel fiican iyo dhalinyarada jeheen fiican ay u socoto.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdiraxmaan Machacse, madaxa tartamada xidhiidhka kubadda cagta ee Puntland oo u waramayay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Shalato iyo maantaba waxaa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka iyadoo wareeg 16-ku soo gabagabobay, isla markaasina maalinta Jimcaha uu bilaaban doono wareegga 8-aad oo 4 dal ay kulamadaasi ciyaari doonaan, halka 4 kalena ay ciyaari doonaan maalinta Sabtida. Haddaba koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar sida xiisaha badan uga soconayo sanadkan, dadka ka qayb galaya waxaa ka mid ah Soomaalida. Inkastoo Soomaalidu aanay dal ahaan koobka uga qayb galaynin, haddana waxaa jira Soomaali ciyaaraha xiiseysa oo garoomada kala gedisan ciyaaruhu ka socdaan daawasho u tagayay, iyadoo dhinaca kalena aan helayno warar ku saabsan Soomaali lafteeda garoomada ka shaqaynaya. Soomaalida haddaba ay u suura gashay sanadkan inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galaan, isla markaasina markoodii ugu horreysay koob adduun daawadaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sidoo kale Cabdiraxmaan waa dadka ciyaaraha u dhuun daloola, inkastoo uu barigii yaraa ciyaarihiina, haddana weli garoomada kama aanu bixin oo maalmaha nasashada weli waa u ciyaaraa. Kaahin, marka hore soo dhawow waxaa dabcan ka mid tahay dadka Soomaalida ee koobka kubadda cagta adduunka u soo daawasho tagay ee ka socda waddanka Qatar, bal marka hore waxaad iga warantaa waxyaabaha adiga sida gaarka ku xiisa geliyey ee aad ku aragtay koobka kubadda cagta adduunka.
Waad mahadsantahay Mascabe. Ciyaarahan horta Qatar ka dhacaya waa waxay ka dhacayaan waddankii ugu horreeyay ee muslima ee ku yaala Middle Eastiga. Marka aniga fursad weyn ayay ahayd si gaaran, maadaama lagu qabanayay Qatar oo aanu koobkan aanu ugu magac daray koob maxaan qoray xalaal World Cup amba mataqaana waddan muslim lagu qabtay, taas ayay ugu xiiso badnayd. Waxaa kale xiiso geliyay waddankan Qatar waxa weeyaan adduunyada intii soo martay World Cup-ka waxaa lagu qaban jiray waddan amba dhowr waddan baa wada samayn jiray oo ilaa ugu yaraan 8 magaalo lagu samayn jiray, laakiin si kareen waxaa lagu sameynayaa hal magaalo oo mataqaana le awoodii ay ku qaban lahayd 8 garoon oo cusub oo noocyo dambeeya. Marka waxyaabaha ay rekordka ku dhigtay waddanka Qatar waxaa ka mid ah qabanqaabada sida xabsamida u socda, taasi oo weli ilaa iminka hal incident amba hal dib oo mataqaana laga soo sheegtay wadanka sujiri oo ka ahayn wanaag.
Ilaahay hadda adigu meeqa kulama daawatay?
Waxaan daawaday kulanka la ii badiyay iyo Faransiiska iyo Poland. Marka Maraykanka laga yimaado waxa aan taageero lahay ilaa yaraanteena kusoo qabaystay kooxda Faransiiska oo nanu idhaahdo waxa weyaan kooxda Faransiiska waa qurbo joogsi Africa oo waddan maxaan qoraa waddan
waagantay marka ee wadamada afrikada lixaad ee koobka qad galaysa dadka yiraahdaad kamid tahay
saasa kamidoon arabisheey
waagantay ee kaahin Soomaalida waxaad sheegtay in aanay dabcan sida aan ognahay waa aanay koobka qayb galayni laakiin siyaabo kala gidisan bay uga qayb galayaan ama hadii ay noqon lahayd taageero ee garoomada jooga ama kuwa wadanka deganba ee waxyaabaha adiga ku xiisaha galiyay dhinaca Soomaalida ayaad kula kulantay hadii ay noqon lahayd ka qaybgalka iyo hadii ay noqon lahayd Soomaali aad aragtay garoomada ka shaqeynaya oo kale
saas sheegtay taageerayaal badan oo waxay muujiyay key ee ka socda wadamada Germany iyo Holland iyo Ingiriiska iyo sida Maraykanka oo Soomaaliya marka qaarkood ay ku dhasheen qaarkood oo sidoo kale ay tagay koo mtaana muddo kara marka dadkaasi taageerayaal aad muhiim u yihiin oo garoonada wad ku arkaysaa meelaha suuqadood ku arkaysaa waxa kale ee jirta oo mtaana wadankan aad loo yaqaano dadka Soomaalida especially dhalinyarada Soomaalida oo lagu yaqaano inay booliska iyo ciidanka wadankan ay ka mid yihiin waxa kale halka adagaysaa garoomada dadka ku baaraya amba ku jeegreenaya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliya marka dhowr albaab ayaa la iska jeegreeyaa waxna kasaa markaasoo koorada ee Soomaalida ay socdo marka waxa la kasaa nacamdi waxyaabaha kusoo dhibi gelinaya ee wadna inay Soomaalinimadu meel walba ay joogto adduunka taasina waa wadqanaa sharaf ku leenahay
waagad arrinta qadiyada Falastiinna meel fara badan bay ka muuqanaysay ee weliba ciyaartooyada wadamada carabta ka socda oo kale ee sidoo kale dhinaca banaanka garoonka markaa joogta magaalada dhexdeeda ee shacaar kas malgaarkay
ee da qadiyada Falastiin waa qadiyad imiir isiga amba adduunka muslimka aad ugu weyn waxayna u tahay fursad ay adduunka kaga dhaadhiciyaan wadanka Falastiin amba qoomiyadda Falastiin inay tahay qoomiyad lagu guusto marka sida aad ciyaartooyada Marokko iyo Tunisia waxay openly calaankii ay garoonkayba maxaa qoray futbaal oo midii adduunka oo dhan qiyaan waxa la kasaa meelaha sagaaraha waxa lagu heesayaa calanada maxaa qoraa ee Falastiin waxay ay koobka ka dhigeen mid loogu doodo qoomiyadda amba xuquuqda dadka Falastiin waxa kale taasi ka weyn dacwada diinta islaamka sida ay u weyneeyeen wadanka maxaa qoraa qatar waa mid mucjisa waxay keeneen dadka dacwada diinta islaamka fiican waxa la kasaa dad kumaanku ka badan oo maalin kasta diintii baranaya oo qaarkood soo muslimeen oo masaajidii qatar ashaan lagu qabanaya
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ciise kaahin oo ka mid ah ganacsada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee wadanka maraykanka oo ka mid ah dadka sanadkan ka qayb qaadanaya daawashada koobka kubadda cagta adduunka oo 18ka bishan December la soo gabagabeyn doono kaahin dabcan ciyaaraha semifinalka iyo finalkana waa uu daawan doonaa kulamada xiisaha badan ee dhacaya habeen dambena waxaa ka mid ah xulalka qaranka ee Brazil iyo Croatia ayaa fudud isdhaari doona halka Holland iyo Argentinana ay kulmi doonaan halka sabtidana ay madax isgelin doonaan xulalka qaranka ee Morocco iyo Portugiska iyo Ingiriiska iyo Faransiiska Cristiano intayno barnaamij kan la mid dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaas ciyaaray inala socodsiinayay dhageystayaal haatan gabagabadii idaacaddeena oo aan idinla socodsiinayaan ayaan ku sii siqeynaayo waxaan idaacaddeena duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta idinkaga tageynaa dhinacii heesaha tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tageynaa sidaas ismaqal dambe oo xiiso leh
Shai qabtu wa ehli sharafu Allayhi lehi wa mitan